Goeiedag lieve luisteraar. Luister wat 'n mooi uitspraak het Jakobus hier by Jakobus hoofstuk 1 vers 21. Daarom moet jy, en dit is nou teenoor die ou lewe wat ons gehad het, het God ons nuut gemaak en nou sê hy teenoor die ou lewe. Daarom moet jy al die sedelike vuile ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord van God aanneem wat hy in julle geplant het. Want die woord kan julle red. Mag ek jou vraag vra, onthou jy nog, liewe luisteraar, daai baie bekende gelykenis van die saaier in Markus by die 4de hoofstuk? Daar in die 9de versie staan geskryf: wie ore het en kan hoor, moet luister. As ek die les uit die gelykenis in een sinnetjie moet saamvat, dan sou ek sê dit gaan oor die vraag: hoe luister jy? Want jy sien, liewe luisteraar, die wedergebore hart van die kind van God het nodig om die saad van die woord te ontvang. Dit gaan is hier baie duidelik oor, ons moet die woord ontvang. En hoekom is dit nodig? Jakobus gee dadelik die antwoord, omdat die vuilheid en die ongeregtigheid wat ons ontsier, so welig in ons lewe stuur van tyd tot tyd. Juist daarom is dit nodig dat die woord wat in ons geplant is, in ootmoed aangeneem sal word. Alles wat die Here deur sy woord in ons harte plant, het krag en die twee stryd wat in ons binneste woed, word daarmee teëgestaan. Om die waarheid te sê, as jy nie voortdurend jou lewe toets aan die eise van God se woord nie, dan sê jy waarskynlik nie eens die sonde raak sien nie. Jy sal dit nie kan uitken tussen die onkruid nie. Maar as jy opnuut gebore is, as jy voortdurend die woord ontvang en laat groei, dan sal jy nooit soos 'n vark in selftevredenheid in die modder gaan lê en ook bly lê nie. Mag ek hierdie beeld gebruik? Dis juis op die akker wat alreeds voorberei is vir die saad, waar die onkruid maklik groei en tier. Onthou luisteraar, onbekeerde mense is vir die duiwel gewonde terrein. Daar hoef hy maar net te behou wat hy al klaar verower het. Seksuele misdrywe en onreg is daar in die orde van die dag. Maar by ons, Christus gelowiges, in wie se lewens die akker nuut gemaak is, by ons is elke saaitjie van onsedelikheid en ongeregtigheid wat nog ontkiem en groei, vir die duiwel 'n nuwe oorwinning. En daarom waarsku die Bybel ons, uit onsself is ons nie in staat om die akker van ons lewens skoon te hou nie. Daarom moet jy en ek elke dag en in elke situasie opnuut weer buig voor die gesag van God se woord. Jy moet die riglyne daarvan aktief toepas in jou lewe, sodat jy reg kan lewe voor God. Jy moet in ootmoed jou afhanklikheid van die Here besef, jou onvermoë om self reg te kan loop, en daarom maak seker of jy regtig bereid is om God se woord in ootmoed te ontvang, want die Here beoog juis om deur sy lewegewende woord jou en my lewe ingrypend en voortdurend te verander. Daarom is die eerste oproep ten opsigte van die woord wat Jakobus hier doen in vers 21 is om te sê: ontvang die woord. En nou in die volgende versies, hierso van vers 22 tot 27 gaan hy sê: gehoorsaam die woord. Nou ek hoop ons kan almal in eerlikheid sê ons het God se woord in ons lewens ontvang. Die vraag is, gehoorsaam ons daardie woord wat ons ontvang het? En dit is waaroor ons nou met mekaar gaan gesels. Dit is Jakobus, die eerste hoofstuk van vers 22 af. En ek gaan eers net vers 22 tot 24 lees. En dan gaan ons eers daaroor gesels. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Jy sien, ons het dit in die vorige 21 vers het ons gehoor, ons moet die woord ontvang. Nou die 22ste vers tot 27, ons moet die woord doen. In 22 begin pertinent daarmee, hy sê, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig kyk in 'n spieël. Hy bekyk homself. Hy gaan van die spieël af weg en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, hier het ons te maak met halfgebakte Christene, hoor. Want 'n mens kan soms lekker praat oor godsdiens, en dan doen jy niks daaromtrent verder nie. Die gepratery laat jou goed voel. God kyk echter anders na ons lewens. Iemand wat net luister en praat, maar niks doen nie, is nie regtig godsdienstig met 'n hoofletter nie. Dit is soos iemand wat in 'n spieël kyk, skryf Jakobus, en dan wegstap en alles vergeet wat hy gesien het. Nou, dis 'n baie lekker beeld wat hy hierso gebruik. Miskien moet ek 'n oomblik daarby stilstaan, want jy sien, glasspieëls, soos ons dit vandag ken, het nie destyds bestaan natuurlik nie. Die mense het gladde metaaloppervlaktes blink gevryf en dit hulle dan as weerkaatsers gebruik. Die beeld was dus nie altyd baie goed nie. Daarom sê Paulus byvoorbeeld ook in 1 Korintiërs 13 vers 12 dat hy in 'n dowwe spieël kyk. Nou hier in Jakobus vergeet die persoon sommer gou wat hy gesien het en hy stap weg, hy vergeet dadelik wat hy in die spieël gesien het, skryf die apostel. So dis interessant hier, ons moet oplet, die woord is dus die verlossingsmiddel wat die Here gebruik. Maar 'n mens kan daardie verlossingsmiddel, die woorde wat uit die Bybel kom, jy kan dit aanhoor sonder om regtig daarna te luister. Gaan kyk byvoorbeeld ook wat die Here Jesus gesê het in Matteus 7 vers 21. En dit is natuurlik selfbedrog. As jy die woorde aanhoor, miskien sonderdag na sonderdag ook in 'n erediens, maar jy doen niks aan nie. Die beeld van 'n spieël kan dus verhelderend werk. Die een mens kyk, maar wat hy sien, staan hom so weinig aan, dat hy dit liefs vergeet. So, 'n mens moet dus versigtig wees dat jou self troos, en dadelik stap jy weg en jy doen dit nie. Die 25ste versie is ook interessant, kom ons lees hom op sy eie. Maar iemand wat hom verdiep, dis nou teenoor die ou wat sy beeld in die spieël sien, dan stap hy weg. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Die 25ste versie is baie belangrik, lyk dit vir my. Jy sal onthou die Here Jesus het die kern van die wet saamgevat as liefde vir God en liefde vir die naaste. Nou is dit natuurlik so dat ons vryspraak van God ontvang deur te glo en nie omdat die wet onderhou moet word nie. Ons vryspraak kanselleer nie die wet nie. Ek gaan nog volgende keer ook met jou bietjie gesels oor die verband tussen vryspraak en wet. Want ons moet oppas om te dink ons kan nou gered word as ons die wet onderhou. Ons kan nie, maar ek sal 'n ander keer daaroor praat. Die onderhouding van die wet op hierdie stadium, wil ek maar net sê, is nie meer die voorwaarde vir ons verlossing nie, maar word nou die riglyn vir die lewe van die ou wat klaar verlos is. Jy moet dus nie dink dat mens tussen geloof en dade moet kies nie. Albei is belangrik, geloof en dade. Natuurlik kan jy op geen manier gered word deur in Jesus Christus te glo nie. Dit is noodsaaklik. Maar as jou lewe nie wys dat jy 'n geredene is nie, dan kan jy oor jouself 'n vraagteken plaas oor jou eie stelling as jy sê ek glo. Want eers as jou geloof lewenspraktyk word, dan blyk die egtheid van jou geloof eers. Jy sien, die een ou kyk in die spieël, dit was die beeld. Hy stap dadelik weg en vergeet wat hy gesien het. Die ander ou, hier in vers 25, verkyk hom so dat hy aangespreek voel deur wat hy sien en dan doen hy iets oor dit wat hy gehoor het en hy vind geluk. Dit waarin hy nooit uitgekyk kan raak nie, is die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak. Watter wet, luisteraar, kan 'n mens tog vrymaak? Tog nie die 10 gebooie nie. Want Christus het dit vervul, sê Matteus 5 vers 17. Daarom praat Paulus Romeine 10 vers 4 oor hierdie saak en hy sê ook dat die vervulling van die wet gekom het met Christus. Nou kom ons kyk na vers 26 en 27. Ek lees dit eers. As iemand dink hy is godsdienstig, maar ja, kyk hoe lekker prakties is dit. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Echte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees weer eens konkreet. Om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Belangrik wat daar geskrywe staan. Want jy sien, liewe luisteraar, godsdiens beteken aksie. Dit beteken om die mense wat swaar kry te help en jouself vir God rein te hou. Natuurlik, dit is maklik om te praat en vir ander te verduidelik wat gedoen moet word. Dit maak nog nie van jou 'n godsdienstige nie. Dit is eers as jy begin en jy doen wat jy gehoor het, dat jou godsdiens aktief raak. Dat dit as het ware lewendig raak. So jy sien, luisteraar, weduwees, moet ons onthou, het het destijds regtig baie moeilik gehad, onder andere, omdat 'n vrou in daardie samelewing nie regtig alleen, dit wil sê sonder 'n man, kon bestaan en 'n inkomste kon hê nie. Familie moes maar baie keer help. Dink byvoorbeeld aan Naomi en Rut, in die boekie Rut, hoofstuk 2. Maar dikwels kon weduwees en hulle kinders nie anders nie as om te bedel. Partye doodgewoon van honger doodgegaan in daardie tyd. En ander het hulle self as slawe moes verkoop. Die gelowiges het na hulle omgesien, omdat hulle bereid was om te gee, sonder om enigiets terug te verwag. Net so moet jy en ek ook vandag gereed en bereid wees, om mense wat in 'n posisie is, om hulle self nie te kan help nie, by te staan. Dit hoef nie noodwendig weduwees en wese te wees nie, dis 'n voorbeeld wat hier genoem word. Dit geld alle mense, wat deur ons eie samelewingsgebruike tot 'n sukkel bestaan gedwing word. Teenoor hulle het ons 'n verantwoordelikheid. Nou ja, natuurlik, ons moet onthou, geluk en godsdiens lê so na aan mekaar, dat 'n mens hulle eintlik in een asem kan noem, geluk en godsdiens. Jy sien, albei is een en al liefde. Wie om hieraan hou, sit 'n toom aan sy tong, as ek het so mag uitdruk. Want die tong is 'n ambtenaar van die duivel. Sonder die toom praat iemand oor liefde, maar koester haat in sy hart. Sy godsdiens is waardeloos, skryf Jakobus. Dit wil sê, dis lewensgevaarlik, want dit is eintlik duiwelsdiens. Sy tong is in 'n sekere sin 'n moordwapen. Gaan kyk gerus wat die Here Jesus gesê het, daar in Matteus 5 van die 21ste versie af, wat vir ander mense sê, jou dwaas of raka. Echte en suiwer godsdiens, sê Jakobus, is lewegewend. Dit praat nie, maar dit doen. Om maar een enkele voorbeeld te noem, sê Jakobus, weduwees en weeskinders moet versorg word. Nou, 'n mens kan nou baie hieroor praat, liewe luisteraar, maar voor ons aangaan uit die tweede hoofstuk toe, dink ek moet ons hieroor 'n bietjie inboor, want ons moet die woord van die Here ontvang. Ons moet doen wat daar staan. Anders beteken dit alles niks. Luister, dit beteken byvoorbeeld niks as jy God se lewegewende woord hoor en dit ook ontvang, maar jy weier om dit te gehoorsaam nie. Jakobus onderskei dus in werklikheid hier drie aspekte, lyk dit vir my, naamlik die aard van ongehoorsaamheid, vers 22 tot 24, en dan die pad van gehoorsaamheid, vers 25. En vers 26 en 27 noem 'n derde aspek, naamlik die kentekens van egte en suiwer godsdiens. Wat die aard van die ongehoorsaamheid betref, wil Jakobus sê, daar is geen verskoning waarom 'n mens 'n tweederangse Christen hoef te wees nie. Iemand wat 'n tweederangse Christen is, bedrieg homself, want hy hoor die woord, maar hy doen dit nie. Elke rede, luisteraar, wat jy en ek kan bedink om aan te voer waarom ons nie doen wat ons in Christus is en waarom ons dit nie uitlewe nie. Al daai goed is niks anders nie as verskonings. As 'n mens in die spieël kyk en jy sê vir jouself, my hare moet gekam word, en jy gaan weg sonder om dit te kam, dan het jy tog geen verskoning daarvoor nie, nie waar nie? Jy is bloot ongehoorsaamheid aan die eis wat aan jou gesel stel word om jou hare te kam. Net so het ons ook geen verskoning om tweederangse Christene te wees nie. Ons hoef nie te wag, en ek sê dit met respek. Luisteraars, ons hoef nie te wag dat God as het ware 'n vensterkie in die hemel oopmaak, daardeur loer na die aarde toe nie en sê, kind, wanneer begin jy nou doen wat jy weet ek wil hê? Ons hoef nie daarvoor te wag nie. Ons weet klaar wat die Here wil hê ons moet doen, want dit staan opgeteken in sy woord. Ons moet dit net doen. Nee, daar is geen verskoning vir ongehoorsaamheid nie. In die 25ste versie wys Jakobus uit hoe die pad van gehoorsaamheid lyk. En dan gee Jakobus die twee beskrywings van die woord as die wet van God. Hy sê dit is die volmaakte wet. Dit wil sê dit is die rigsnoer, dit is die liniaal vir jou vir my lewe, nie waar nie? Ek het eintlik nie iets anders nodig, iets bykomstig by die woord nie. En tweedens sê hy maak die wet ons vry. Want jy sien, luisteraar, as die woord ons gevange neem, eers dan word ons vry. Want die woord maak vry van die suigkrag van eie begeertes, waaroor ons 'n vorige program met mekaar gesels het. Maar het jy opgemerk hoe dit alles gebeur? Wat die pad van gehoorsaamheid inhou? Hy sê, jy moet jou in die volmaakte wet verdiep. Jy moet jou daaraan hou. Jy moet nie vergeet wat jy hoor nie. Jy moet dit doen. En die resultaat van so 'n pad van gehoorsaamheid sal uiteindelik wees, sê Jakobus, dat jy gelukkig is in wat jy doen. 'N Mens kry natuurlik dieselfde gedagte wanneer Paulus vir sy jong vriend Timoteus skrywe dat hy moet bly by wat hy geleer het en wat hy vasglo. Gaan kyk maar in 2 Timoteus 3 vers 14. Dit gaan dus, lyk dit vir my luisteraar, om 'n toegespitste lewe van ingerig word na die eise van God se woord. Jy kom natuurlik dadelik agter hoe uiters belangrik dit is dat ons 'n grondige kennis van die woord van die Here moet hê, nie waar nie? Daar's geen plek vir 'n lukraak lewe as jy 'n Christen is nie, hoor. In jou huwelik byvoorbeeld sal hierdie pad van gehoorsaamheid beteken dat jy langs jou lewensmaat sal bly en by hom of haar, dat jy vir hulle sal bystaan, sal dien en sal help, of jou vriendskappe met ander mense, dit sal jy troetel. En sulke dinge is nie die resultaat van een dag of per geleentheid nie, luisteraar, nee. Nee, dit vra 'n leeftyd van toewyding en van geduld. Maar sou jy dit doen en daarmee aanhou, hou dit onkoopbare geluk in. Is die gebrek om die pad van gehoorsaamheid te loop, is dit nie dalk die geval en die rede vir jou eie hartseer en jou ongeluk wanneer dit by menseverhoudinge kom nie? Luisteraar, begin dan om God se woord te bestudeer en jou daaraan te hou. En dan in die derde plek, sê die apostel vers 26 en 27, dan kom Jakobus by die kentekens, sou ek het wou noem, die kentekens van echte en suiwer godsdiens. En let op, hy meet dit nie aan mooi woorde of aan goed geformuleerde belydenisse nie. Nee, Jakobus meet die echtheid van suiwerheid van ons godsdiens aan dade. Dinge soos die tong in toom te hou, nee? Tonge het as het ware tome. Om weeskinders en wedewees by te staan, moet hulle nie veroordeel nie. Maar help jy hulle? En sê hy om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Jy sien, luisteraar, as ons ontvangs van die woord opreg is, dan moet dit eenvoudig uiterlik sigbaar word in ons dade. Ja, echte en suiwer godsdiens is sonder bybedoelings. Dit het nie net 'n leë vormlikheid nie. Dit kom uit die wedergebore hart. Dit is opreg en het mond uit in 'n konsekwente lewenswyse. Natuurlik is dit nie maar toevallig dat Jakobus hierdie voorbeelde genoem het nie. Kom ons neem hulle so 'n bietjie in volgorde. As die Here Jesus die groot spreker van die waarheid was, dan moet ons tog iets daarvan deurgee met ons eie tonge. Toe Jesus byvoorbeeld die weduwee van Nain se dooie seun opgewek het, kon mense sê in Lukas 7 vers 16, God het na sy volk omgesien. Nou, Luisteraar, dit is dieselfde soort barmhartigheid aan die hulpeloses en die armes, wat jy en ek moet betoon, sodat mense God in ons en deur ons werke kan sien. Die help nie net ons trek ons skouers op, klap ons tong en sê, die arme mense. Dis nie genoeg nie. Jakobus sê, ons moet help. Of kom ek noem 'n ander voorbeeld, jy sien, jy en ek, wat die eerstelinge van die Gees geword het, is ook die mense, wat ook die vrug van die Gees aan die wêreld moet vertoon. Petrus het dit byvoorbeeld so geformuleer in 2 Petrus 3 vers 14, hy sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, luister nou mooi, moet julle julle daarvoor beywer, om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met hom te lewe. Hy sê nie net ons moet probeer nie, hy sê, julle moet julle daarvoor beywer. Luisteraar, mag ek dit wat Jakobus in hierdie eerste afdeling wil sê, in my eie woorde probeer opsom. Die lewe van Christelike volwassenheid is nie iets wat ons klinkklaar ontvang het nie, sê hy. Ons is nie pas klaar gemaak nie. Christelike lewenswyse bly 'n lewenslange proses. Dikwels 'n lewe van stryd te midde van baie uiterlike druk en innerlike begeertes en verleidinge. Maar in hierdie stryd het ons die versekering dat God ons 'n nuwe lewe klaar gegee het. En hierdie nuwe lewenstyl is kragtig en aansteeklik omdat ons die woord van God hoor, dit ontvang en dit gehoorsaam. Hoe langer hoe meer. Anders gesê, die lewe van heiligmaking is die lewe van gehoorsaamheid. Of nog anders gesê, nie praat Christene nie, maar daad Christene. Voordat ons dus volgende keer begin met die tweede hoofstuk, liewe luisteraar, wil ek so 'n paar breër liggryne wat ons uit die eerste hoofstuk van die boek Jakobus raak gelees het, net so 'n bietjie onderstreep, want ek is bang ons mis die breë riglyne. Dis altyd belangrik. Dit gaan dus, het jy nou dadelik opgemerk, in die boek Jakobus in 'n groot mate oor geloofspraktyk. Nie teorie nie, maar die praktyk. Want jy sien, gelowiges kan die woord nie net hoor nie. Ons moet die woord doen. Geloof wat nie praktiese gevolge in ons lewens het nie, is geen ware geloof nie. Dit beteken nie dat dade ons kan red nie. Maar die egtheid van ons geloof sal gesien word, sal getoets word in die mate waarin ons doen wat ons sê ons glo. As iemand byvoorbeeld wie se geloofslewe nie verder sou gaan as om net oor sy of haar geloof te praat nie, dan draai daardie persoon, lyk dit vir my, 'n rad voor sy eie oë as hy dink dat dit God se goedkeuring wegdra. Dit is so goed, liewe luisteraar, as wat 'n mens 'n storieetjie neerskryf op 'n papier en jy dink 'n klein kind wat nog nie kan lees of kan skryf nie, jy dink daardie kind kan vreugde hê daaruit. As geloof nie vrug dra nie, as dit nie tot die daad oorgaan nie, dan is dit waarskynlik 'n teken dat dit nie ware geloof is nie. Die Here Jesus, dink ek, is natuurlik ons beste voorbeeld. En hy het die kern van die wet saamgevat as liefde vir God en vir die naaste. Nou is dit natuurlik so dat ons vryspraak van God ontvang deur te glo. En nie omdat ons die wet onderhou nie. Ons vryspraak kanselleer nie die wet nie, want die wet sê vir ons wat om te doen. Die onderhouding van die wet is egter nie meer 'n voorwaarde vir verlossing nie, maar word nou die riglyn vir hoe ons as verlosses behoort te lewe. Daarom, liewe luisteraar, ten slotte hierdie gedagte. Jy en ek moenie dink dat 'n mens tussen geloof en dade moet kies nie. Dis nie twee goed wat los staan nie. Dit is wel albei belangrike aspekte van dieselfde saak. Natuurlik kan jy op geen ander manier gered word as dat jy in Jesus Christus glo nie. Dis noodsaaklik. Maar as jou lewe nie wys dat jy 'n gereddene is nie, dan plaas jy eintlik self 'n vraagteken oor die stelling wat jy maak as jy sê ek glo. Eers as jou geloof lewenspraktyk word, dan blyk die egtheid van jou geloof. Hoe reik jy uit na armes toe? Wat doen jy om die wat nie lees nie te help? Op watter manier besoek jy siekes? Of is al hierdie goed net teorie? Moet jy nie dalk 'n keertjie jou geloof en die egtheid daarvan onder die mikroskoop stel en dit toets aan die praktyk nie? Ek groet jou tot volgende keer in die Here se naam. Totsiens.